Nsemmilkom sinjuri, din hija l-ewwel laqgħa tal-Public Accounts Committee wara li nħatar l-Auditur Ġenerali, il-Deputat Auditur Ġenerali l-ġdid, u naħseb allura jkun opportun li formalment dan il-Kumitat biex ikun minitit nirringrazzja l-Sur Gaja l-Auditur ta' qabel għall-ħidma tiegħu u għall-għajnuna li presta matul il-terminu li kien fih lil dan il-Kumitat istajna immexxur quddiem ix-xogħol u r-responsabbiltajiet ta' dan il-Kumitat permanenti. Is-suġġett illi għandna llum huwa dwar joħroġ mir-rapport tal-Auditur 2006 huwa dwar id-Dipartiment ta' Dwana nibdew bih l-ewwel imbagħad nibqgħu sejjin fuq il-rapport dwar l-ivvjaġġar u l-rapport li kien ġie intavolat dwar it-travel mill-Ministeru mill-Uffiċjali Pubbliċi u l-kummenti tal-Auditur. Qabel ma nkomplu issa biex niġu għall-aġenda tal-lum, l-ewwel ma rrid nagħmlu huwa li nikkonfermaw il-minuti tal-aħħar laqgħa li jidher li m'hemmx kummenti jew oġġezzjonijiet għalihom, allura il-minuti huma konfermati. Tajjeb biex nagħti fil-background issa ta' x'ġara kemm ilu nħatar l-Auditur Ġenerali għax bħalma tafu speċi dan il-Kumitat li qegħdin aħna l-membri biss flimkien mas-segretarja ma joperax hekk ma jkollux l-Auditur spalla ma' spalla miegħu. Minn dak iż-żmien sal-lum saru żewġ laqgħat mal-Auditur Ġenerali u wara l-ewwel laqgħa kienet jiena u l-Auditur biex naraw kif ħan istradaw ix-xogħol tal-Public Accounts Committee għal snin li ġejjin imbagħad flimkien mal-membri kollha tal-Kumitat. Meta intqajna ma' l-Auditur fl-ewwel laqgħa kont ftiegħem miegħu li immedjatament li jintavola r-rapport tiegħu ta' sena 2006 aħna nibbu lill-permanent segretaries kollha biex ituna aġġornament ta' x'għamlu jew x'għamlux dwar ir-rakkomandazzjonijiet kollha l-Auditur jagħmel lil kull dipartiment skont ir-rapport li joħroġ minn hawnhekk. U sal-lum ngħid konferma l-Segretarja li l-permanent segretaries kollha bagħtu il-kummenti tagħhom fejn aderixxu mar-rakkomandazzjonijiet li għamel l-Auditur, fejn ma setgħux taw l-ispjegazzjonijiet tagħhom u llum daw jiġu komunikati kollha fl-intir tagħhom lill-membri ta' dan il-Kumitat biex eventwalment daw jiġu diskussi jekk ukoll hemm bżonn. Tajjeb li ngħid li din l-inizjattiva tieħdet konġuntivament u biqbil ċertament mal-Permanent Secretary fl-OPM Sir Godwin Grima. Fit-tieni laqgħa li kellna l-Kumitat kollu mal-flimkien mal-Auditur. Intlaħaq bil unanimu illi tajjeb illi naraw issa wara li ilu da' żmien il-Kumitat jiffunzjona kif nirrendu r-rakkomandazzjonijiet ta' daw il-laqgħat, għax ħafna drabi f'daw il-laqgħat apparti l-okkażjonijiet fejn ikun hemm nuqqas jew ikun hemm xi element konsenzjuż, imma fil-maġġor parti tagħhom il-Kumitat kollu jaqbel u jagħmel ir-rakkomandazzjonijiet tiegħu x'għandu jsir u ma jsirx. Ħafna drabi jkunu rakkomandazzjonijiet li jkunu ġa suġġeriti mill-Auditur Ġenerali, mbagħad oħrajn li jiżviluppaw tramit id-diskussjoni li jkun għandna il-Kumitat. Ovvjament, bħalma tafu ir-rimit u l-poteri ta' dan il-Kumitat huwa li ma jistax jimponi fuq l-Eżekuttiv jew fuq l-amministrazzjoni, però rrid jingħad ukoll li flimkien mal-PermSec l-OPM dawn kien hemm bil illi biex dak il-ħidma li ssir hawnhekk allura jkollha l-effett pożittiv li nixtiequ biex l-affarijiet fis-settur amministrattiv, fis-settur pubbliku jittiebu l-affarijiet u kien hemm amministrazzjoni aħjar, jiena ta' value for money aħjar u kien hemm iktar effiċjenza, il-rakkomandazzjonijiet li jingħataw minn hawn il-PermSec OPM assigurani li ħajamel ħajipproponi kif effettivament ir-rakkomandazzjoni ta' dan il-Kumitat jiġu effettivament implementati. Din hija xi ħaġa li ħanissorveljawha, sorry. Di effettivament dal-Kumitat għandu ħsieb li jissorvelja u naraw kif eventualment tiżviluppa. L-ideja nerġantenni i biex intejbu il-ħidma l-effiċjenza tas-settur pubbliku li huwa ovvjament komponent importanti ħafna fl-iżvilupp kemm soċjali u ekonomiku tal-pajjiż u li jassorbi wkoll ammont sostanzjali mill-fondi pubbliċi. Allura issa nistgħu niproċedu bl-aġenda tal-lejla korrispondenza ma kienx jaħlif dik li għamilt referenza għalija u niġu allura għar-rapport annwali tal-Awditur il-Customs paġna 129 tal-rapport tal-Awditur. Nitlo kif in il-konsuetudni li l-Awditur ġenerali assistit minn min jidullu u jersaq ma din il-mejda kif ukoll l-uffiċjali tad-dwana li huma qed jirrappreżentaw id-dwana jiġu hawnhekk quddiem ħalli nkunu nistgħu jitkellmu fil-microphones. Barprofs. Issa nitlob illi kull min jirrispondi għad jismu u l-karga tiegħu. Fil-kumment li nixtaqt nagħmel jiena fuq dan ir-rapport innotajt ċertu kurzita. Illi l-Awditur Ġenerali meta kien qed jagħmel l-investigazzjoni tiegħu fuq goods withheld process, ġifieri l-affarijiet li dwana iż-żomm, intaqa ma xi diffikultajiet, diffikultajiet fis-sens illi rid imur jagħmel spot checks fil-warehouses sab diffikultà biex din tiġi konċessa. Rid jieħu ritratti fil Newport Warehouses kien hemm oġġezzjoni għaliex qed nistolleva daw il-punti. Da joħroġ minn paġna 129 tar-rapport. Qed nistolleva dan għax tajjeb illi nifhmu u għalhekk din dejqitna ftit. Illi l-Awditur Ġenerali taħt il-Kostituzzjoni artiklu 108 huwa soġġett tal-ebda awtorità. U f'kapitlu 396 l-Awditur Ġeneral, ġifieri din l-Auditor General Act, għandu l-awtorità illi jidħol f'kull dipartiment ikun mod dawk l-informazzjoni kollha illi tintalab u allura ma naħsibx li ċertu tip ta' attitudnijiet lejn l-Awditur Ġenerali mhux biss ma jistgħux isiru fl-opinjoni tiegħi skont il-liġi imma m'għandhomx effettivament isiru. Għax l-iskop tal-audit huwa appuntu biex kull parti, kull dipartiment, kull entità pubblika fejn qed timxi l quddiem jew tgħix ħanajdu hekk bil-flus il-poplu għandhom ikollu l-aċċess għal kull dokument u kull informazzjoni li huwa jitlob. Jiena bħala ewwel mistoqsija lill-uffiċjali tad-dwana illi jispjegawlna ftit xi tfisser meta ngħidu hawn goods withheld, seized jew forfeited, jiġifieri distinzjoni effettivament illi ssir bej dawn it-tliet għajdu biex ikollna aktar stampa ċara fuq xiex qegħdin nitkellmu. U jispjegana wkoll jew minn kien responsabbli għaliex l-Awditur ma kellux aċċess meta xtaq għal warehousing u għaliex ma tħallix jieħu ritratti li kellu bżonn għall-audit tiegħu fin-Newport Warehouse fejn l-affarijiet li jkunu sejt apparentement ikunu qegħdin miżmuma. Dawn huma l-mistoqsijiet inizjali biex nibdew mbagħad nitlob lill-membri tal-kumitat jagħmlu l-mistoqsijiet li jidrilhom huma.
Alfred Kamilleri, Segretarju Permanenti Ministeru tal-Finanzi. Jiena ħanikkummenta b'mod ġenerali kif int qed tajjeb bażikament il-kummenti fir-rapport fejn essenzjalment min kien qed joditja donnu sab xi problemi biex jaċċessa ċertu postijiet. Jiena personalment ma naqbilx magħhom u essenzjalment jiena tajt istruzzjonijiet kemm li dħalt il-Ministeru tal-Finanzi li qed naqbad prattika li hemma kini sentejn u ftit, sentejn u nofs pratikament. Imma bat pratika, billi l-auditur ġenerali jibatilna kopja ta' kull audit li kun qed jagħmel anke work in progress, kemm qed nagħmel mis-sugar jew issa ovvjament sa nkompliha ma' s-sur Tony mis-sur. Essenzjalment inħarsu lejn kull rapport mhux dak biss li jkun jikkonċerna l-Ministeru tal-Finanzi, ma kull rapport u kwalunkwe dipartiment entità, u normalment immorru anke fejn hemm bżonn niddiskutu miegħu. Li dik hija prattika li daħħalniha għaliex bażikament aħna nemmnu u qegħdin nipprovaw indaħlu dik il-kultura li s-servizz tal-awditur is a management service. Il-fatt li inti għandek l-awditur dan mhux pulizija qed hemmhekk imma biex jgħin il-management fi twettiq tad-dmiriet tiegħu kif ukoll bażikament biex tittejjeb is-sitwazzjoni li kien hemm. Ovvjament dan ir-rapport sar kemm qabel tħaltina, kif ukoll qabel bażikament is-Sur Ilo Galia daħal fil-kariga li għandu bħalissa li huwa aġent direttur ġenerali tal-Customs Department. Ġifieri ċertament jiġifieri bħala kumment ġenerali naqbel mal-kummenti li għaddejt hemm struzzjonijiet ċari u skjetti biex lill-awditur essenzjalment natuh huwa fid-dub u obbligu tagħna ngħid jiena, imma apparti li huwa obbligu tagħna huwa wkoll għajnuna għalina, huwa ta' benefiċċju, daħħalna dak-tip ta' dialogu ma l-Awditur Ġenerali inħossu li ħadmet tajjeb il-fatt kien hemm diversi audits fejn dilna ħafna idejat u naħseb li bħala sistema li taħdem tajjeb ġifieri semmek huwa ċar. Anke fejn jidħol dan ir-rapport minkejja li hemm ċerti diffikultajiet anke fl-implementazzjoni ta' ċertu aspetti u qegħdin nħarsu leh mill-qrib, imma definittivament essenzjalment sa nippruvaw ħabba diffikultajiet fejn tidħol id-database forsi iktar start wieħed jista' jidħol fiha, se nippruvaw nagħmlu l-mutana biex kemm jista' jkun dawk ir-rekomendazzjonijiet li jew hawnhekk li huma fattibbli, dak li huma fattibbli immedjatament naħseb li diġà sar progress mhux ħażin, imma anke fuq l-oħrajn issir il-ħidma xierqa li hemm bżonn. Issa jkompli kemm miru, ma naħseb dik il-kuntest kien importanti ħafna.
Ejru, għal jaġent kontrollu ta' dwar. Naqbel miegħek Mr. Chairman tal- fuq il-naqqasijiet tagħna li l-awditu meta jniex naċċess kemm għall-bonds tagħna u kemm għall-ritratti, però nixtieq nispjega li l-bonds jew l-istorijiet li kienu f'dak il-każ kienu jaqgħu taħt responsabilità tal-Enforcement Unit ta' dwarna, li hija unit li operational u ħafna drabi tkun kollha kemm ibarra. Forsi li kien nhar in-nuqqas li sar kien li minn kien fl-offiċċju ma offrix li l-nista l-awditu li jistenne u ftit, jew ftit, forse sa' kien ħetsija sa' tejma raxken, sa' kien mitlu l-għu nis available mill-operations li fedin jamlu biex ikun jistaw jiftullu. Vedek? Le,
kont marra fjew, sir taf nħabba
mill-sirtaf għara rapport.
Għara rapport. Firma kont marra fxejt.
Għara rapport.
Għara rapport. Għara rapport.
Għara rapport. Għara rapport.
Issa, mistaġi, fil-kas ta' ritratti, nistana għandhom instructions strettissimi li ħadd ma jieħu ritratti fil-maħażen tagħna. Aħna jkollna ħafna talbiet minn importaturi fejn ikollhom ix-xogħlija tagħna biex jieħdu ritratti minħabba kwistjonijiet ta' insurance u aħna dejjem nirrifjutawhom. Però ovvjament kieku nistana nreferew għand il-management, naħseb li konna ngħidulhom iva lill-awditur.
Tafu li l-awditur ġenerali huwa marbut anke kieku jagħmel confidentiality agreement mad-department. Jista' jagħmlu jistipula mill-liġi ġifieri jirriżulta ċar li minn kien responsabbli hemm żewġ affarijiet jew kien injorant kompletament dwar ir-regolament u l-awtorità tal-awditur, jew inkella ċertament rrid ħanedu hekk ifixkel lill-awditur milli jaqdu l-funzjonijiet tiegħu nixtieq hawnhekk li l-uffiċjal responsabbli jagħti l-opinjoni tiegħu x'dellu dakinhar, x'tef inkun nafhom dawn l-affarijiet.
Vanessa Tonna, audit manager NAO. L-uffiċjal li kien hemm dakinhar ċempel lid-direttur in charge tal-compliance u d-direttur li jirrifjuta li jagħti li japprova li aħna nieħdu r-ritratti. Le.
Ċa. Għal-lista jkun it-talba darba saret mill-awditur sabiex jiżuru Newport warehouses.
Di kienet spoċċe.
Spoċċe.
Ta' mħiġa, ma' toċċe ta' għana f'daq minn għabelu għek. Le, le, spoċċe kumon.
Forse.
Bħala spoċċe ktlab nihda.
Komplet fit, komplet ispiega, kandek taċiz.
Fuq retat ta' kandek jena għidina. Kunċi mdaħħal fija, jġibri. Sibta li kienet innaħħa tal-enforcement, kien għalek sembit l-enforcement tum operation, għal mhuwiex innaħħa tal-compliance.
Li naqbel miegħek li l-enforcement unit in respect tal-warehouses li ma ingħatajni xi approval tal-spot check, però minnaħa tar-ritratt il-compliance.
Naħseb illi illum kemm il-permsek finanzi kif ukoll id-direttur dawn instructions ċari biex dawn l-affarijiet ma jirrepetix ruħhom u nispera li down the line dawn instructions ikunu waslu mhux qed nidli kun tordi għal ma x'kultant il-komunikazzjoni ikollha hiċ. Yes, l-onorevoli.
Fil-fatt, Mr. Chairman, la wieħed jittira jew diskrezzjament mit useless noqogħdu nitkellmu fuqha. L-enforcement unit director li hemm illum huwa konxju ta' dawn l-affarijiet biex għalmenu ma jsirux.
Bħalissa huwa l-direttur tal-enforcement huwa jiena, għalkemm jien ta' ġint teġġena li ġifieri naf bihom żgur. Jien ktar bħala pjunta kreatura ġifier bħala l-gvern m'għandniex dubju li aħna nemnu li l-Awditur Ġenerali għandu jkollu aċċess dejjem. U allura bl-ebda mod ma rrid niskuża b'xi mod li ma natax l-aċċess. Però forsi tajjeb għall-good functioning ta' fil-futur meta jiġru ċirkustanzi hekk, ma naħsibx li għandha tieqaf sempliċiment li rċevejt risposta. Jiġifieri naħseb li forsi f'mumenti oħrajn simili għandha tinġibed mal-ewwel l-attenzjoni tas-segretarju permanenti. Naħseb jiena li realtà shop floor people on the ground. Waqt li aħna forsi nafu iktar il-kuntest legali u l-obbligi ta' kull uffiċjal suppost x'inhuma mhux neċessarjament kulħadd jaf kostituzzjonalment tajjeb x'responsabbiltajiet għandu lejn l-Awditur Ġenerali. U allura naħseb waqt li tista' anke toħroġ xi forma ta' mimo interna fil-gvern illi tagħti ċjarifikata dan u tajt illi isma' ħareġ dal-punt ġi sollevat m'għandux jerġa' jiġri dan il-punt. Forse tajjeb meta tiġi dik iċ-ċirkustanzi tikkomunikaw mal-ewwel anki mas-segretarju permanenti li allura jista' jaġixxi. Għax il-probabbilità hi kif ingħad kien hemm xi instruction stretta ma jistgħux jittieħdu ritratti u allura evidentement ħadd ma kwexxinja min qed jitlob biex jieħu ritratt, sempliċiment jekk jista' jittieħed ritratt. Risposta ngħatat le mingħajr ma taqsaw qal ma l-Awditur Ġenerali mhuwiex importatur minn barra jew mhux hemm.
Forse wieħed jista' jissuġġerixxi lil permsex li informal meta l-Awditur Ġenerali jagħmel xi kwiri jkun qed jinvestiga dan ma jkun m'għandu l-ebda breach jew xi forma ta' li jżommuh milli jtuħ id-dokumenti kollha neċessarji. Qed inkun naf jekk il-proċeduri ta' dwana nassum dawn huma kollha miktubin mhux hekk, kull uffiċjal jaf x'inhi l-procedure tiegħu. Sa fil-rapport tiegħu l-Awditur semmi li kopja tal-proċeduri kien hemm ċertu sections li ma tawhomlux jifi kien jgħidu l-isma' l-proċeduri huma daw jitgħomlu verbalment. Din il-problema dwar x'tip ta' proċeduri jridu jiġu eżegwiti. Li importanti fid-dwanu li għandek inti ċert il-goods, anke l-uffiċċju distrutti x-rekordi niżam tagħhom jekk ikun hemm audit trail tagħhom, eċetera. Jekk ma jkunx hemm proċedura li tkun stretta, ċertament tista' tillidi għal abbuż. Allura tikkonferma jew le li kull uffiċjal minn dejjem mhux qed ngħid issa minn dejjem kellu kienet jiġifieri konsuetudni l-ordni fil-customs li jkollu l-proċeduri li jisegwi bil-miktub.
Le, iż-żmien tal-audit ma kienx is-sections kollha kellhom proċeduri, però minn dik inhalla huwa miljon kollha.
Dwar il kulmejt saqsi fil-fina. Dwar il-distraction tal-goods, fil-bitu saqsejt, xin il-distinzjoni bej seizure, withholding goods u mit-tilet wahda u forfeit. Tista' tagħmel naqra kif bil-klassifika minn naħa tagħkom x'timplika? għalli kun nistaw nifmuħjar.
Meta ngħidu withheld, aħna huwa kun l-ewwel stadju meta ġbarna l-affarijiet u għadna ma nafux se jgħux mill-investigazzjoni. Mbagħad meta ngħidu seizure hija meta nifnoħorġu seizure note aħna fejn ninfurma uffiċjalment bil-miktub li sit l-affarijiet li daw seħmu mabudin biex nafu x'ċans ukoll jikkontesta dik il-seizure note bil-liġi. Mbagħad huma l-forfeit huwa normalment meta jkun deċiżjoni tal-qorti.
Il-siġa taħorġu intom mhux ikolkom il-parir tal-Avukat Ġenerali, għax ħaġa li tiddeċiedi l-uffiċjal.
Efim, jiddeċiedi formal head of department. U jkun hemm każi fejn tolbu parità tal-liġi qabel ma noħorġu.
Issa, il meta daw il-goods ikunu seized, midderiġu l-imqeda fin Newport bonded stores jekk fimsew xejn. Ġifieri dan huma l-emmek l-oġġetti li jkunu
maqbuda.
Tista' tispjegalna x'tip ta' audit ħa nitkellmu hekk jinżamm tagħhom f'kontroll u eċetera.
Kull oġġett li żżomm bid-dwana mill-ewwel jidħol fir-reports ta' dik is-section li żżomm. Mbagħad jinfetħu l-file, s'issir referenza għall-file. Ovvjament huma meta jilloggjawhom fil-dak li ngħidulu l-baggage book aħna qed toħroġ rotation number u għandek imbagħad il-file u l-baggage book plus ix-xogħol il-kaxxi jkunu markati business reference number li għandna fil-baggage book. Issa ovvjament meta jiġu għad-distraction, jekk se issir id-distraction minn dik is-section stess li jinżammu. Ovvjament isser il-distraction irid ikunu mill-inqas nejmin żewġ uffiċjali ta' dwar preżenti. Hemm ċertu każi, speċjalment fejn fil counterfeit goods, ikun hemm jew sidhom jew il-right holder, ir-rappreżentant tar-right holder. Jekk huma mbagħad affarijiet li żammew pereżempju minn xi container, żammejna xi ħaġa minn container għax dikjarazzjoni pazza, dak ħajmorru Newport. Mbagħad Newport jieħdu ħsieb għalkemm ikun żammuhom pereżempju ħalfar jew l-examination sheet. Ix-xogħol jittransfer ta' Newport, fl-aħħar Newport jieħu ħsieb għad-distraction.
Ħanna rak nsew, ġifieri il-good seized, ħanibdew lewhom il-good seized. Mhux dejjem jiġu depositati Newport bonds, mhux ikunu f'post ċentralizzati.
Le, skont ikunu. Normalment jew Newport jew l-enforcement.
Ġifieri jew ikunu ma il-proċessu l-ewwel jiġu seized, għax jiġu seized mill-enforcement, no?
L-ewwel jiġu mismu min jekk ħajkunu xi ħaġa inlen speċjalment xi ħanut ta' minn sejn xi ħanut. Jamlu għal-enforcement section. Uħarġu r-ċavuta da' kħil-ħin.
Daħadu l-om l-affarijiet.
Li huma withheld. Meta ħan id-deċidu li jem kas li dan u għem kas ta' kontravenzjoni tal-liġijiet, noħorġu seizure note.
Ekku.
Li toħroġ bil-firma tal-kap tal-departiment. Issa, jekk il-seizure note ma diġiex kontestata fil-fismisti kolla tal-liġi, dak ħajġu mtana mela ta' dwala. U bħat jibda l-proċess, jow jiġu destroyed. Per jista' jkunu oġġetti li jista' jkunu jaġġu NBA-u, jitfawon fissur.
Ok, ma li għet nejtin għada. Wara il-proċess tal-withheld, wara jkunu ġew seized, apparentement ma jmorrux in Newport Bond, jistaw jinżammu f'section soħra.
Normalment huma l-enforcement jizom, però l-enforcement għandhom stores, ġew Newport Bond stores u koll.
U allura, la għandek żewġ postijiet fejn jinżammu l-affarijiet, parti li ħajkunu għad-distrojt imorru fin Newport Bond, u parti fejn jinżammu mill-enforcement. Issir xi forma ta' audit ta' daw l-oġġetti li daħlu hemmhekk u baqgħu hemmhekk jew sempliċement x-records jinżammu.
Records għandek kemm il-baggage books u kemm il-fajs relatati li hemm għandek cross reference. Però stock takes ta' ċertu affarijiet ma jsirux l-affarijiet li huma speċjalment goffi b'kwantitajiet kbar, speċjalment fejn counterfeit goods. Jkollu container loads u kollu xi pakket fuq xi ma tantx isiru. Però dak dejjem mbagħad meta niġu għad-distraction tagħhom wara l-ordi tal-qorti, dejjem ħassir fil-preżenza tal-right holder.
Qed nistaqsi dan għax mir-rapport pereżempju paġna 130, tight char, locations, instructions are absent as to where different categories of withheld goods are to be destroyed if you don't know. M'hemm xi ħaġa tidelli miex koordinata, forsi iktar jista' jispjegana il-lighting tal-location u l-evidence li qed jagħti informazzjoni jagħti x'implika. li donna l-auditur ma kienx konvint faqt investigazzjoni tiegħu li l-oġġetti kollha are accounted for, li daħlu, li għadhom hemm u li ġew destroyed. Ma nafx mhux din at the end of the day il-conclusion tiegħek. Ma naf jiena dik l-impressjoni li qed nieħu minn dan il-kummenti.
Le, bħala finding li bħala ixxi li ridna ngħidu li l-uffiċjali ta' dwana meta minna l-meetings magħhom ma kien hemmx proċedura standard tal-items li jridu jiġu distracted. Il-location ta' fejt tisir il-destruction. Kien hemm minnhom kif għattin tistess jinżammu fis-section partikolari u oħrajn jintbatu in Newport. Però it was up it was at that time għax se jista' jkun għadda ftit minnhom bidlu l-affarijiet up to the head of section li jiddeċidi jekk il-goods jinżammu x'hemm jew jintbatu Newport. Ma kien iċ-charge standard.
Control, dak jindeċidek jżommhom xaw, daqqa jkunu għaw, daqqa jkunu Newport Bond. Il-fatt, il-flaħħa, li kien hemm xi mezz ta' forma ta' audit li tara l-oġġetti kollha ma raġawx pereżempju sabu ruħhom fuq is-suq ħanitkellem xar. Minflok ġew sis, suppost kellu jiġu destroyed u jistgħu jsibu ruħhom fuq is-suq, qed nagħmilha bħala mistoqsija mhux qed ngħid li ġarra hekk. Għax jekk għandek in-nuqqas ta' kontroll li huwa evident jew nuqqas ta' proċedura eżegwita. Jista' jwassal jista' jkun naħseb dan il-punt l-aħħar mill-aħħar li wieħed irid jara kif ħajranġa l-proċeduri għalli daw l-affajt tar-rapport ikollu audit trail ta' dak li jinżamm, dak li ġi siż, dak li ġi rilaxxat u dak li ġi distrojt l-aħħar mill-aħħar. Hemm daw ir-records?
Eh, bħala records jinżammu kien hemm minnhom jinżammu manually ma' xort huma records. Fil-fatt li jagħmel id-dipartiment meta jkollu goods withheld u jiġu donated u koll jinfurmana b'dawk l-items li jiġu donated u l-inmin. Pero bħala records jinżammu.
Mr.
Chief.
Yes. Għad il-signorina għad il-records ikonna kollu. Orla, forsi anki mill-lodi tħarriċ ċarru kol, forsi għad il-innajja nitnajja li tikuna insibu xie sistema li ħanamlu għassa ta' electronic records. Forsi tina ktar ċans aħna li jekk għamuna mistoqtik, nafs xandi bżon ninsib. Illum bil-sistema manwal li għanna tittot għallek għafna kodnu. Bil-sistema li sen daħlu nisperaw li nkunu sanna għamlu għattar malaj.
Ġifiri, inti qed taqbel li din il-sistema ta' tiġi imtejba għalli ftar konna u bdiet tiġi implementata ta' 2010. Ġifiri, għadha ħassi mhux li. Taħseb li matul is-sena d-dieħla tkun kompletata din is-sistema.
Nispera li bidu tas-sena d-dieħla tkun f'posta.
Il-bidu tas-sena d-dieħla. Nagħmel hekk għax for the record nistgħu nsaqsu żgur jekk l-affarijiet żewġ ġewx effettivament in place. Mistoqsijiet. Jider punti oħor li tqanqal huwa dwar il-valuation procedure. Tista' tispjegana il-veru possibbli għal skop ta' sisa jew customs. Għaliex m'hemmx standard valuation procedure meta kull item importat huwa itemized by international code. Li suppost allura anka fix-xedjut tal-liġi tal-customs hemmhekk ikunu kollha identifikati kemm ir-rata x'għandha tkun fandi tkun għaliex m'hemm standard tal-huwa evaluation procedures.
Le proċedura standard hemm u ilha in place minn 1998. Kienu ħarġu instructions kif għandha timxi. Il-valuation nippollojo aħna fil-valuation. Il-World Trade Organization Agreement on Customs Valuation. Għabbet li għamlu għanna til-gatt agreement. Il-sistema għanna, u għanna bil-ħifiri għamistakxin sħuħa, li hija meta offizjal, waqt li għamil rilax ta' xi merkanzija, iħoss li il-valuri li għandu dikjarati u dimu mhux reali, imur fuq is-section head u jiddiskuti miegħu u jara jaslu x'għal-valuation. Fejn f'każi li daw meta jaraw il-proċess kif għandu jsir il-valuation ma jaslux, jirreferu għal section zaħira li għanajdu l-evaluation officer.
Pero dit supposti del the system how it ought to work. Pero mill-li qed jgħid hawnhekk l-auditur jidher li ma hemmx din l-uniformità tal-value, għax fuq il-valuation ħa niftehmu sew jiġi ċċarġat kemm il-customs jew l-excise u x'hekk. U anke l-VAT. Ġifieri allura huma essenzjali daw il-valuations,
Issa, fl-opinjoni tal-auditor, jider li memx dik l-uniformita li suppost kif spiegajt inti edha emmek. Forsi l-auditor ikun jista' jiċċara l-dal-kumitat. X'kien innuqqas propju li hawnhekk qed jissolleva f'dan il-paragrafu. No standard valuation procedure. Dan jikkontrarja dak kollu jgħidu kif qed jgħid id-direttur. Sibt inti ħalli nkun nistgħu nifhmu taħalli l-affarijiet kif nistgħu nirranġawhom.
Li kummentajna fuq ir-role tal-valuation section. Aħna nasu l-Dipartiment għandu l-valuation section. Il-għala mhux is-sections kollha jagħmlu użu mill-expertise tan-nies li inti għandek fil-valuation section. Għax allura ir-role u l-function tal-valuation section tista' taqgħek mhux kulħadd jirreferi għaliha.
Għazijiet ta' valuations. Ma' il-valuation suppost hemmhekk qegħdin l-aħħar għajnuna mill-fizzjali li jagħmlu dispot biex jirreferu għandu. Aħna inti suppost ħadd tibda bil-prinċipju li meta tara invoice qudiemek, dak huwa transaction value għandek taċċettah. Jifieri meta għandek dubbi serji li dak il-valur mhux tajjeb għandek tibda proċess tal-valuation.
Na mhux qed ngħid li kollox imurant il-valuation section, f'każijiet li jkun hemm bżonn ta'
f'każ ta' dubju? Jif inti sib li f'każijiet ta' dubju ħalli nagħmlu dik, mhux dejjem isir referenza lil din l-specialized unit li hemm fil-customs. Allura jaqbad l-uffiċjal jagħti valuation li jidillu.
Kun hemm min jieħu deċiżjoni u kun hemm min jirreferi għall-valuation section. Ma mhux kulħadd jimxi l-istess.
F'każ ta' dubju qegħdin nitkellmu da mhux fin-norma tal-proċess. Naħseb li hawnhekk għandu punt jekk għandhom dubju ma
stax qegħdin ċari, l-uffiċjali murad jaħdu section tiegħu. Jekk ma jaslux bejniethom ukoll jirrifieru għall-valuation. Ġifieri l-ewwel
il-ħed tiegħu mistenni li għandu naqrita esperjenza issa hemm kunu ftit prattiċi. Meta qed nitkellmu fuq valuations, qed nitkellmu fuq pataflum ta' prodotti differenti. Jiġifieri qed jistenna li uffiċjali hu espert fil-materja ta' prodotti kollha. Allora, u l-ewwel l-uffiċjali jara l-invoice u jgħid raġonevoli bil-esperjenza li għandi, jekk m'għandux dik l-esperjenza jmur għand il-ħed tiegħu, jekk il-ħed tiegħu jgħidlu le normali din ta' jew rajna bħala jew ma rajniex bħala, imbagħad fil-każ immorru għand il-valuation section. Naħseb huwa diffiċli li aħna ikonna il-valuation section fix-xatt fl-airport kullum kien. Għax inkella kieku kellna nagħmlu hekk, naħseb ninfrinġu anki l-obbligi tagħna fliju tal-free circulation of goods li dwana ma tistax effettivament taġixxi ta' ostakolu. Imma ma jfissux li ma tirreferix, imma tirreferi f'eċċezzjonijiet iktar minn għax hawn qisha qed tinftiem li għandu tirreferi b'iktar frekwenza ma nafx qed tinftiem hekk, però naħseb on the floor that can be a bit difficult minar ma toħloq situazzjoni ta' bottleneck fid-dwana li effettivament nafu l-importaturi jkun hemm problema jekk taġixxi dik l-atteġġiment. Rieda anke meta nwaffqu naqra l-katamaran ukoll naqa l-għawa ġibjet sebwana.
Forsi ma kienx ċar il-punti għaj. Aħna li kummentajna fis-second bullet tal-role of the valuation section u li l-proċeduri
tal-valuation
section ma jagħmlux referenza ċara għal meta il-valuation section f'liema każijiet għandha tiġi involved il-valuation section bl-ebda mod maħna tnajdu li f'kull każ għandha tidħol il-valuation section.
Però aħna għandna section ċari, jiena tajnu minn 1998. Li meta ma jasalx il-fizzjal mal-head of section tiegħu għandu jirreferi. Ġifieri once li l-fizzjal mal-head of section tiegħu wasal għall-valur, m'għandux jirreferi mhu revaluation.
Il-kwistjoni ta' valuations tibqa' ta' ċertu importanza għax pereżempju x'inti ġew auction sales minimum values u estimate. Speċi hija prassi normali f'kull anka f'kullinkwa auction li taqqas il-valur minimu ikun ġa stabbilit. Issa hawnhekk qed jgħid li dan mhux dejjem ikun il-każ. U ġieli kien hemm każijiet fejn il-prospective buyer ta' dawk l-auction sales jiġi mitlub jekk timsew x'inhu huma l-valuri. Il-min irid jixtra ma tgħidux inti kemm il-bixxu fista' għalhekk il-prezz, ma nafx ġifieri
Għalek qed ngħid
però dawn huma tnej differenti, għaw qed jitkellmu r-role of
election.
All-auction qabel miegħek, ma m'istax torbothom it-tnejn flimkien, fis-sens li meta qiegħed fuq ix-xatt qed jagħmel valuation judgment jekk jirrilaxxa xi
produtti
jew iżommhomx għal iktar verifika. Wara naqbel miegħek 100%, jiġri jekk imbagħad sar isir auction, għandu jkun hemm il-procedure ta' kif sar il-valuation. Jiġri għax hemmhekk imbagħad il-prodotti qegħdin fl-istock tagħna u ddeċidejna dawn il-biċken tal-wiski żambijawhom effettivament biex daw prodotti qed jispiċċaw jew karozza ġeneralment affarijiet li jkunu sekwestrati.
Ma
wara mekk għandu jkun hemm formalità.
Il-punt għaw li fil-auction sales hemm donnu din id-diffiċenza fejn jitlu l-valwazzjonijiet waqt nitkellmu dejjem fuq finanzi li huma dovut il-gvern for some reason or other. U hawnhekk ċertament m'hemm l-ebda skuża li dan il-valuation ma ssirx għax hija xi ħaġa bħal ma spjega sew il-Ministru l-affarijiet qegħdin hemm jafu x'in huma u s-sezzjoni tal-valuation se tgħid faċilment tagħmel daw il-punt li qegħdin nissollevaw sur direttur huma jidhru allura. Illi fl-operation ikun hemm dak tip ta' nuqqasijiet, issa okej qegħdin nitkellmu fuq li ġara sentejn ilu. Però hija dawn l-assjem ta' dawn in-nuqqasijiet li xi kultant jisfgħu bed light anke fuq il-funzjoni u l-ħidma pubblika. U dan l-iskop ta' dan il-kumitat li jixtieq li elimina apparti ovvjament il-konsegwenzi li jista' jkun hemm telf ta' flus għal-gvern stess. Ġifieri ma nafx hekk hawn xi uffiċjal li kien involut fil-auctioning tal-affarijiet biex forsi jispjegani eżatt kif il-proċedura tiġi eżegwita hemm kellha tista' tgħidin ngħid.
Jista' xi jgħid issa minn dak ir-rapport sar il-proċedura kif isir l-auction. Anzi biex ħaniċċara punt aħna kemm ngħidu l-auction fil-fatt huwa tender. Kemm ngħidu l-auction sales isir by tender. Jiġifieri ħadd ma jaf jekk jiena tfajt lira ieħor kemm tefa' mhux xi ħaġa viva voce. L-lum is-sistema hija wara jiġu identifikati l-affarijiet tal-beħ. L-għu jarum l-assistant director responsabli minn dik is-section, issir il-valuation tagħhom, biex naraw il-prezzi bejn qed huwa kemm hi. Mbagħad wara ssir il-lista jsir kollox, jiġi għandha pruva l-kap tad-dipartiment biex ikun jista' jsir it-tender. U l-istess ħaġa huwa meta jinfetħu t-tender jasu jsir ir-rapport il-sir l-approvazzjoni tad-direttur biex jiġi awwardjat it-tender.
In that process ma jiġix konsultat il-valuation department?
Jiġi, jiddentifikati il-lots, l-affarija. Issir il-valuation, l-assistant director responsabli jirrakomanda li jisir il-tender, mre jisir il-rapport, ċe ċin jirrakomanda id-kap tal-departiment jautorizza li jħorġu tender applications, u meta jisir il-rapport tal-tender suwa kap tal-departiment li jautorizza jek jena taw xiju.
Ġifieri il-kap tad-dipartiment ikollu a minimum valuation, jekk tiġi below it, ovvjament is-soldi jista' jirrifjuta kull tender kont proċedura li anke taħdem fil-nej.
Però, Mr. Chairman, il-fatt ta' jiena ma nifhmux li qalu li insaqsu lil xi ħadd interessat li se jixtru, ma nafx jiġifieri eżatt x'intu jfisru bi għalhekk.
Telli, jkun hemm il-nies jista' jkollhom interess li jkunu jixtru biex jitwhomu mal-valuation li at the end of the day. Ma staqsix importatur tal-whisky kemm qed jixtri l-whisky, ċertament li jiġi tkollok valuation separata biex kun tista' tibbaża dak naħseb hekk bażikament li jrid jgħid l-awditur u xejn.
Rigward taw il- Jekk għandek direct interest.
Ma tistax
is-sass. Ħalli tagħti your opinion fuq il-valuri ma mbagħad you will be excluded from offering it tender tiegħek għal dak il-lot.
Ma inti qed tgħid li ma jsirx hekk? Kif nifhmek sewwa?
Sa fejna fina ma jsirx hekk mir-rapport law ħarajtek. Żgur li bdin għamilna sistema ġdida, issek kien xi ser hekk, ma jirriżulta għandna mkien il-kommenti tas-section.
Wasaltu għal din il-konklużjoni.
Le għandi l-evidenza in writing li intalbet intalab il-Ministeri Żball Hofer kien jagħti valuation fuq lot. Ta' kurz.
forsi
dan waqt
lots
ovvjament dejma l-perjodu ta' meta minna l-audit
tajt, qed tirreferi pre-2006 jew during 2006 mhux post-2006 ġifieri. Demma tajjeb illi wieħed jissolleva dal-punt għax ovvjament ikollok konflitt ta' interess għal min qed jagħti l-parir kemm ħajkun biex imbagħad jagħmel l-tender tiegħu ġifieri l-affarijiet ma tantx irreġgħu hekk. Yes,
hemm xi value ta' tqul tal-gvern fl-2006 minn dawn l-auction sales jew tenders biex inkunu nafu fuq xi xef nitkellmu wara kollox.
Offhand, ma diġi, don't fix your records.
Naro kem s-għar.
Ammur revenue f-sana, ma naħruġ. Ma
diġi. Saffin, tajja b-zzajja,
il-punt, il-punt not so much il-balon, nafullu, għala ħasgħam jiġu sist ħafna, ħafna importa xe kunem problema. Kuna laqqas fistu. Imma at the end of the day, huwa the operational aspect, għax għawek nuqqas, imbek għax titu, għax jek kumbat l-affarijiet jillaxkaw, naħseb fl-opinjoni tagħna.
Għax il-faltu għal distraction.
Ivan mankaw għakaw punti u għalli ċertu donations mux dejjem jinżam il-record. Issa, donations u kol għaw ċertu element ta' nuqqas, ġifiri fil-donations jem nuqqas, fil-distraction jem nuqqas, fil-auctioning jem nuqqas. Si, kullum kien nuqqas, kollu għallura jinżal ma' nofs il-departiment ċaħallu għalli. Lele, ma' ġifiri.
Fil-kassa donation forse nċerru daċi dal-punti u għabjeru kanna kaswiħet l-auditori, sapjena kienna kanna kaswiħet. L-auditori sabu nuqqas ta' irċevuti u bil-informazzjoni li għandna bħala dipartiment kienu min irċevihom stess li għallhom lill-auditur li rċieva daw l-affarijiet barra l-affarijiet l-oħra li kellu report tagħhom.
Nikkonferma li qal Mr. Gall jekk għax meta minna third party tlabna evidenza minn min qed jirċievi donations fil-fatt tagħna li qed jirċievi items different extra minn dawk li informajtuna intom bihom.
Il-każ, il-rapportat tal-blank checks, fis-sens li jitħallew blank checks fidejn l-uffiċjal biex imbagħad jiġi annotat fuqhom il-penali u mhix il-penali. Fil-waqt li wieħed josserva pożittivament hemm element ta' fiduċja ma naħsibx jiġifieri li hija prassi. Ġifieri ma nafx hekk id-dipartiment jafx bija jew inkella
diżempi. F'okkażjonijiet rari biex ngħidlek. U tinqala sempliċement. Jew meta inti għandek xi release speċjalment li rfrejt billej. Meta s-sistema u tistax tuża s-sistema elettronika fejn tgħaddi l-entry u taħdem dak id-dat xi kemm hu dak il-li. Dawn ikunu normalment affarijiet jew affarijiet ħajjin, jew affarijiet veri perishable, imsax ħallihom hekk sa filgħodu. Jew inkella jkollok każi remoti wkoll fejn inti qed tagħmel xi release xi għand l-importatur u wara ħin tal-uffiċċju intbagħt xi ħaġa kemm irregolari. Irregolari f'dak is-sens normalment tkun. Jew pereżempju naqas jinkludi l-freight, jew forsi ħadem il-currency ħadem ma ħadimx bil-kif suppost, allura jkun hemm forsi xi nuqqas xi daħsju u VAT li jkollu jinġabar xi ftit. Allura dak qed ma sax taħdimlu eżatt xi kollu. Taċċettab li għaw blank check. Dak il-fim għax sadaq mat kontejner sejt inti forsi għal 56 lira u tara kif sejt fejħat jihdu għax jendu tim sessib u sejt jihdu għal jihdu.
Sejt, ħajdu għal jifir bħala prassi li ġustifika inti zudet.
Biex nejn u
jihdu għara li kunem ċertu prattiċità fija u ta' għamil sens ovvijament. Dak li jkun dak li jkun għall-affarijiet prattiċi ġifieri hija xi ħaġa li d-dipartiment bħala ħed tad-dipartiment you are aware of it. U allura ċ-ċirkustanzi tagħha huma under control mhux qed ngħidu ġifieri għandu jsir hekk bħala prattika, imma tifhem wieħed il-prattiċità wkoll. Ma nafx x'aħseb l-Auditor General
Bank. Mister Xandu niċċaraw illi meta ngħidu blank check. Blank l-ammont ikun mhux il-ċekk ħax biss hemm il-kontroll.
Kull ma nsidu aħna l-ammont mbagħad biss.
Imma minnaħa l-oħra dil-prattika l-ha żviluppat, min qed jagħti l-blank check, għandu ċerta fiduċa li l-affarijiet qed isiru f'ċertu taħt ma jgħidu blank check. Mbagħad niżillu kemm trid il-figura u ġifieri sitt li bqgħu passivi kieku jiġri ġilan.
Naħseb li huwa importanti hawnhekk fil-waqt li dan huwa system solid napprezzaw u veru apprezzaw għaliex qed ħares lejn proċeduri u sistemi. U allura wieħed hemmhekk qed ħares lejn l-opportunitajiet, mhux neċessarjament il-materjalità tat-tel fl-lista li jista' kien hemm. Ġifieri hemmhekk huwa apprezzat. Imma fl-istess ħin naħseb wieħed irid ukoll joqgħod attent li noħolqu bilanċ biżejjed Dipartiment għad-Dwana. Jena fil-santejn u nofs li għaddew, kelli affjetament kbir madwar, mħabba ċertu ċirkostanzi, mħabba ċerti affari, speċjalment fejn tidħol enforcement li daħħalna. U imma il-prattika turik li jekk inti sa timponi reġim li huwa bażikament qed timxi l-ħin kollu bil-punta u l-virgola u skont il-ktieb, tista' ma tagħmel xejn. Tista' ma tagħmel xejn għaliex ġifieri fil-waqt napprezzaw iva, il-sistemi li dikun hemm, li dikunu dokumentati, li dikunu trasparenti, li dikunu għal-board. Man bat, ma jistax ikun li inti kollok ċertu prattiċi u ċertu kultan, għedana, fil-ħajta kol-jum, fil-ħajta kol-jum, il-realtà hija hekk, kemm fil-departimenti tal-gvern, fil-entitajiet, u naħseb anki fil-negozju man privat. Ikun ieħu. Li dik kien naħseb importanti.
Ella wieħed japprezza ċertu prattiċi ta' transazzjonijiet
importanti.
Numru konsiderevoli u kontinwili.
Lax ma rritux tagħdu l-messaġġ. Tinsiex dan qegħdin jiffollow jawna li d-diwana qiegħda diskutni lill-operatur lill-ħaddiema tad-dwana li jekk huma se jużaw kemm l-iktar l-inqas diskrezzjoni, l-inqas dana sa nieqfu għax mod veru nieqfu, għax jibda jgħidu li kien nażur baqgħu xejn, għax sa niġi fl-inkwiet. Veri fil-waqt l-apprezzaw jgħidu sibu l-bilanċ, il-bilanċ naħseb li jkun hemmhekk u naħseb li huwa importanti.
Jena minn naħa tiegħi l-aħħar li rrid insaqsi huwa dwar duty allocations following il-post EU membership ta' duty allocations. Tidel li kien qed tistennew xi affarijiet mill-Commission u x'hekk dwarhom dawk biex xera fejn jkunu allokati jekk effettivament ġietx din l-ordni. Qed nirreferi għal paġna 130 għaw it-title Unclear Treatment of Duty Allocations.
Dakka huwa każ fejn speċifikament jitlu sigaretti, dak iż-żmien kellna kweri għadna mal-EU ma konniex ċari jekk aħna l-sigaretti intuhom lill-pulizija u l-AFM għal-qasmu l-immigranti illegali kienu x-suġġetti għad-dazju, allura meta konnet niġbru aħna l-multi tagħhom kemm meta nagħmlu administrative settlement kif it-tina l-liġi tagħna, kemm bi tkun kassa l-qorti u niġbru l-multa mill-qorti, konna l-flus nipoġġuhom f'deposit, għandha deposit għand il-kaxxier tagħna. Però mbagħad ġewna l-instructions minn barra li wasli aħna se nipoġġuhom fis-suq, fis-suq għajmin li ħantuhom donation lill-immigranti, aħna xorta daħħal sud-dazju. Allura sakemm niġbru l-flus il-multa. U forsi sakemm jum jgħid li ta' niddeċiedu għax jista' jkun li għalkemm ġbarna l-multi u għandna kkaverjati bid-dazju, is-sigaretti jkunu qodma. Alla ovvjament missentu il-ħadd biex ipejjibhom. Għalhekk il-jum jgħid li ta' sakemm niddeċiedu se jsir mis-sigaretti jiġu deposit u mbagħad il-flus jinqasmu skont fil-vot tagħhom import duty, excise duty u VAT. Parti mill-import duty ovvjament titmur 75% tal-import duty titmur anke tal-EU.
Ġifieri bażikament niftehmu li r-regoli tal-EU issa l-plasjem kollu tagħhom huma kollha qegħdin in place qed jidħol id-dwana salf li kollok dawn l-eċċezzjonijiet li inti li inti qiegħed issemmi. Jiena qed dawrejt il-lista ta' mistoqsijiet li kelli nagħmel nafx hekk minn naħa tal- M'għandux. Nista' nagħmel suġġeriment illi minn dan ir-rapport kollu hekk kont tista' tagħrif tagħtina brief bil-miktub. X'inhu huma l-proċeduri li tista' tadotta inti biex ittejjeb is-sistema u x'idilek inti wkoll minnhom li għandhom jibqgħu element ta' diskrezzjoni kif issolleva tant tajjeb is-sur Kamilleri, tista' tikkomunika European Union, tista' tikkomunika direttament l-awditur ukoll tal-ġiri mhux dan komitat biex aħna nkunu iktar
insegu li dal qed jiġi rakkomandat x'ista effettivament jiġi implementat minnu x'ista ovvjament jsir titjib. Jiena ma nafx qed nagħmel din rakkomandazzjoni qbil tagħkom il-membri jidhera qbil unanimu tagħha. Nirringrazzjak, ma jidhirx li hemm mistoqsijiet iktar allura nirringrazzjak tal-informazzjoni. It-tieni item huwa dwar l-inquiry report on the purchase of air tickets in connection with the official travel abroad or for travel abroad on official government business. F'dan ir-rigward jiena kont ħan nitlob naqra lill-awditur daw iż-żewġ rapporti jagħti brief tiegħu dwar l-investigazzjoni li għamel u l-findings tiegħu u l-konklużjonijiet. Mbagħad inkomplu niddiskutuhom next week fejn għandna laqgħa oħra ta' dan il-kumitat.
Rapport illi jkopri il-travel kollu tal-gvern, mhux tal-qed jiġifieri. Issa, l-irfieq hemm fuq safar għal xogħol tal-gvern jinkludi l-ispejs kollha l-parteċipazzjoni fl-qgħat internazzjonali, seminars u konferenzi. Issa wara dħul ta' Malta fl-Unjoni Ewropea, is-safar żdied konsiderablement, mod partikolar minħabba s-sent uffiċjali tal-gvern fl-qgħat.
Għan wafek fi, għana din il-referat daw iż-żewġ rapporti ġew intavolati, u qed travel abroad on official government business.
Ħalissa fuq dak qiegħed.
U lieħor inquiry and report on the purchase of air tickets. Normal żewġ dik relatati. Okej, dak forsi baqa' l-benefiċċju tal-kumitat biex ikun jaf fuq x'iex qegħdin nitkellmu daw ġew intavolati. Okej, fuq il-fil-medja tal-kamra.
Il-rapport dwar il-travel abroad mod ġenerali. Eżamina kemm il-Dipartiment jiżommu mar-regolu regolamenti dwar is-safar fuq xogħol tal-gvern. Issa bejn Diċembru 2004 u Jannar tal-2005 l-Uffiċċju tal-Awditur ipprepara kwestjonarju fuq is-safar, ir-rapport fuq huwa msejjes fuq tweġibiet ta' kwestjonarju l-indbatu lill-Ministeri, Diviżjonijiet u Dipartimenti li kellhom vot separat fl-estimi ta' 2005. Issa kwestjonarju kien ibbażat fuq direttivi maħruġa f'ċirkolarijiet u x'jgħid il-Public Service Management Board mod partikolari fuq Chapter 8 dwar it-travel. Ma kienx l-għan li wieħed jivverifika eżattament it-tweġibiet aħna baħna questionnaire u ir-returns ħadnihom as given. Issa, il-kwestjonarju kien ibbat fid-disa ta' frar 2005 u hemm l-ankien li jiġbor informazzjoni sabiex jipprovdi sfond ta' kemm ir-regolamenti eżistenti kienu qed jiġu osservati. Id-diretturi ta' servizzi kooperattivi fil-Ministeri kellhom jirrispondu sal-erba ta' April 2005 inbagħtu reminders fil-25 ta' April 2005 u fit-3 ta' Mejju 2005. Issa, dawn ovvjament inbagħtu dak id-dipartimenti li oriġinarjament naqsu milli jirrispondu. Ġom ħeġġa jistattu mettu return tagħhom mala kemm jista' jkun u dipartiment ġew marfa illi minn ma kien se jirrispondi kien se jkun imsemmi fir-rapport finali. Issa xorta waħda mhux id-dipartiment ikollha bagħtu risposta. Issa ir-rapport jenalizza u jsemmi ċertu nqasijiet. Kwistjonijiet dwar safar tal-ju u safar mhux tal-ju ġew trattati separatament. Fejn kien possibbli preparajna grafs ta' risposti li ġevejna biex wieħed ikun jista' jsegwi aħjar. Issa fir-rapport hemm inkluż rakkomandazzjoni sabiex wieħed jevita riski l qudiem. Dawn ir-rakkomandazzjoni saru biex ngħinu t-top management biex ifasslu l-qafas ta' kif jiġi immaneġġjat is-safar. Issa l-NEO jinnota bi pjaċir illi xi rakkomandazzjoni ġew aċċettati mill-Ministru tal-Finanzi mod partikolari ħafna minnhom ġew inkorporati f'ċirkolari tal-finanzi li ħarġet fil-2008.
X'number id ċirkolari?
Minn għalija l-1 ta' 2010. Issa, nidġu għal rapport liħor tal-biljetti, li kien sar fuq talba tal-Prim Ministru bħala Ministru tal-Finanzi, fejn kien tella fil-Awditur Ġenerali jeżaminaw jirrapporta fuq il-proġetturi li adottaw Ministeru Dipartimenti tal-Gvern kif ukoll entitajiet pubbliċi dwar ix-xiri tal-biljetti.
Dak kien jikkonċerna l-Foreign Affairs, ġej.
Li kien jikkonċerna l-Ministeri kollha u anki entitajiet pubbliċi. Issa u jisiru koll benchmarking biex jiddetermina jekk kienx hemm il-best value for money. Mela dika kienet fis-7 ta' Lulju 2004 u fit-22 ta' Lulju l-Awditur issottometta lill-Prim Ministru bħala Ministru ta' Finanzi it-terms of reference illi l-Uffiċċju tal-Awditur kien se jirrapporta fuqhom. U dawna mainly ġew elenkati hekk. L-spiża tal-tickets li nxtraw bejn April 2003 u Ġunju 2004, jekk il-procurement procedures għadrigwar ta' xirta biljetti kienu x-segwiti kif suppost, u jekk ukoll il-value for money fuq l-expenditure li kien hemm kienx ottenut. Issa, fil-aħħar ta' Lulju, tażempor, l-Uffiċċju tal-Awditur tallab il-Segretarju Permanenti biex issottomettu l-informazzjoni rilevanti fuq il-Ministeru tagħhom u anke xi aġenziji li għal taħtom fil-portfolio tagħhom. Indubatu reminders il dawk il-Ministeri li ma kinux wieġbu. Wieħed irid jgħid ukoll fuq il-metodoloġija li ġiet adottata. Per eżempju, bħala sampil, ittieħed sampil ta' 13% illi huwa sampil aċċettabbli. Dunajdu illi kien hemm 3244 vista barra minn Malta minn uffiċjali ta' gvern bejn April 2003 u Ġunju 2004 u l-NEO allura eżamina 410 minn dawna il-żjarat. U ġi eżaminat ukoll kif saru il-booking tal-Office Travel, il-proċess u l-accounting ta' dawna il-żjarat u anke kienx hemm value for money. Il-records li jżommu dipartimenti fuq żjarat barra ġew eżaminati għal dawna il-kriterja. Jekk il-tickets kienu xi nxtraw mingħand l-Ermolta. Jekk it-tickets li ma nxtrawx mal l-Ermolta kienu xi nġabru tliet quotations għalihom. U jekk nxtraw bieta tal-Ermolta kienx hemm ir-rebate ir-roħs illi jiġi tingħata l-gvern mill-Ermolta. Wieħed ukoll rikjara illi id-dati tal-biljetti kienu jikkonċidu mad-data ta' konferenza jew l-okkażjoni li daka. U jekk kienx hemm ukoll l-approval suppost minn qabel tal-Permanent Secretary. Ġie eżaminat ukoll jekk hemm tħallsux il-Citizens Allowance korretta. Jekk sarux tnaqqis fej, per eżempju, fi program kellek xi ikla jew xi ċena li daka. Kif ukoll l-statements ta' infiq li jagħmlu il-parteċipanti wara li jiġu lura. Issa, hemm ovvjament ċertu spejjeż personali ma setawx jiġu mitluba u jekk kien hemm xi delegati li kellhom nefqu iktar u kellhom jieħdu refund illi dan huwa kollox dokumentat. Il-rapport ukoll daħal fil-proċeduri tal-vjaġġar ta' entitajiet mod partikolari Central Bank Stock Exchange l-MFSA u anki il-MEPA. Xi rriżulta minn dawn ir-rapport? F'wieħed u 20% tal-tickets mixtrija l-arranġamenti saru through l-Ermolta. Iżda f'wieħed u 60% tal-viżiti ma ġewx mitluba quotations minn tliet travel agents meta l-arranġamenti ma kienux isiru through l-Ermolta. 6% tal-żjarat ma setax jiġi aċċertat illi il 50% discount tal-Ermolta kienx qed jiġi claimed. 2.2% tal-żjarat.
Mod discount
50%.
Okay.
Okay, okay, yes.
Il-riżultaw kolli nej po 2% tal-żjarat kellom partecipanti konti dipendenti minn żjarat ta' qabel mal-qux l-advanz. Fit-13% staf illi l-approval tal-segretarju permanenti tal-ministeru ma kienx datat. Fit-48% ta' żjarat ma ġiex provduta kopja uffiċjali tal-programm u f'5% fiż-żjarat l-uffiċjal il-programm uffiċjali der illi minn mar qatt ftit iktar milli kien hemm fil-programm. 9% tal-visti l-ispejjeż li ġew claimed kien fihom xi items illi ma kinux ġustifikati. U fl-aħħar net 77% tal-żjarat ma ġiex magħmul rapport fuq iż-żjara. Issa kien hemm każi rari, jiġifieri dawna one-off nistgħu ngħidulhom, fejn l-approval ta' permanent secretary l-ġi nfittex qabel u laqgħa senata wara iż-żjara. Kien hemm ukoll fejn każi fejn il-Ministerju Dipartiment mażlux l-orħos biljett. Kien hemm ċertu delegati li ittravljaw business class meta ma kinux intitolati għal dan is-servizz. Kien hemm ukoll xi accompanying persons illi il-vjaġġ tagħhom tħallas minn fondi pubbliċi. Kien hemm xi delegati wkoll li ġew ħassa subsistence allowance ftit iktar billi suppost u f'każ wieħed kien hemm l-ispejjeż li saru ma kienx fihom dettalji biżgħej biex jiġifieru x'inhu huma. Xi minn daqiet kien hemm każi fejn kien hemm dokumentazzjoni mhux kompluta għal noqgħa sar ġeruti. U kien hemm ukoll f'każi fejn ċertu refunds due mid-delegati offset jawhom xi vista ta' wara. Issa dwar il-benchmarking jista' ngħidu meta wieħed iqabbel il-prezzi tal-ajru wieħed għandu dan jikkomparah ma' quotations għall-istess rotta data ħin u departure għax hemm affarijiet li jvarjaw u jimpattaw konsiderevolment fuq il-prezz tal-biljett. U dawn jinkludu data meta tibbukja kemm għandek seats available, jekk hemm xi discounts allowed, xi itinerarju trid tissegwi, x'connections għandek ma' airlines oħra, in-numru ta' airlines illi jtiru għal dik id-destinazzjoni. Is-seasonality jekkux fil-militi of is-sajf, laqwa tas-sajf, il-livell tas-servizz offrut, il-klassi ta' tikiet illi wieħed jażel, kemm id-dum iż-żjara u anke kemm government to airport levies. Meta tara dal considerations kollha jkun hemm diffikultà biex tagħmel benchmarking exercise. U nistana meta talbu għajnuna speċjalista mill-industrija tal-ivvjaġġar sa ikkonfermawlhom illi diffiċli biex tagħmel benchmarking exercise fuq dawn il-fatturi kollha meta tinkludi rotot u dakka kollha differenti. Issa bħala rekomandazzjonijiet l-uffiċċju qed jissuġġerixxi illi jista' jsir re-engineering tas-sistema ta' travel tinvolvi ftit ġodina illi jiġi re-engineered is-sistema preżenti fejn dak li jkun huwa ntitolat tal-allowance system. Għal sistema fejn ma jħux advance imur u jġib kont tal-ispejjeż u jiġi rifondut imbagħad l-ispejjeż tiegħu. Dina hemm xi entitajiet li jagħmluha, biss jista' jkun f'ċertu każi illi jekk nies li forsi jkunu junior ma jkunux jistgħu joħorġu l-advance miflusa. Hemm ukoll li wieħed jista' jagħmel kuntratt ma' travel service provider, jiġifieri xi ħadd joħob ħsieb il-xiri tal-biljetti tal-fejn kollha u fl-aħħar net hemm rakkomandazzjoni jekk tistax titwaqqaf fis-Centre Travel Management Unit li tkun organizzazzjoni gvern ċentrali li tħossi fix-xiri tal-biljetti tal-gvern kollha. F'ċertu każu mhux dejjem possibbli, imma ħafna mill-laqgħat jsiru wieħed hemm ikun jaf bihom bil-qudiem sew. Issa wkoll il-gvern jista' jikkonsidra jekk jidħol xi ftehim ma' xi airlines jew travel agent fuq dawk id-destinazzjonijiet li l-aktar inqataw biljetti bħalhuma Brussels, Luxembourg u Londra. U forsi jkun jista' jiġu negozjati vantaġġjużi fuq dawn l-airfares. Ukoll u dan aġġieli sar ukoll li jsiru arranġamenti ma' xi lukandi partikolari bħalma huma Brussels. Fil-fatt l-ambaxxata Maltija tieħu ħsieb arranġamenti għaddata biġi li kellna każi fejn l-lukandi Brussels id-dibati biex isibu f'post ċentrali. Ovvjament imbagħad b'effett immedjat wieħed jitlob li dawk ir-regolamenti li hemm jiġu esegwiti. Jiġifieri fuq dawn huma l-rakkomandazzjonijiet li hemm dawn iż-żewġ rapporti.
Il-regolamenti effettivament japplikaw anke għall-Ministerju l-Viżiti jew inti l-uffiċjali?
Il-regolamenti japplikaw l-uffiċjali biss sabina fil-Ministerju l-Viżiti hemm l-advance għandu ikun skont xidrlu il-Ministeru.
Jifim, memx regolamenti, dak kif tissom il-Ministru stess?
Jaraw kemm ikollu bżonn il-Ministru.
Yes, l-onorevoli Arrigo.
Jena rrid neħu okkażjoni li għandna l-prof Sefalu hawnhekk. Fid-dawl tal-liju, fid-dawl li aħna fliju. Fid-dawl li aħna fliju. Nistgħu aħna bħala gvern nobbligaw li l-gvern jixri mill-Gvern Malta biss l-ewwel.
Li possibbli tiċċara li d-dipartimenti mhumiex obbligati jixtru mill-Gvern Malta, obbligati li jġibu tliet quotations u jużaw l-orħos. Dejjem ovvjament on the understanding li dawk huma orħos minn tal-Gvern Malta.
Antika t-studja fil-port, samajk stara, kif t-opera, et biħet imur, għalġetu
s-ġeveni. L-għazla mux obbligu tal-obbliga għal-gven, għet jammela għazla u.
Ma meta jammela għazla u, t-toqot attent, li ma tkun xem moħbija state agency. Għax fuq emmek t-studja.
Ma jek għet nifem sew, jina l-kriterju għal-prezz.
Any questions? Mela la manis l-komitat u aġġornat għal nar l-erba li ġejjin fis town offs l-agenda li nkomplu mbagħad allura siru ktar mistoqsijiet dwar żewġ rapporti li joqtu l-vjaġġar uffiċjali. U l-imma rapporti huma ntofalati fuq il-mejja tal-kamra li jistgħu jinġabru minn hemmhekk mill-membri. Nirringrazzjakom, sinjuri, ta' kollox. Grazie.